Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun seshanba, 16-mart, Toshkentda soat kechki 9. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi, jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Hasanjon hamkasb xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
Bugun Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning O'zbekistonga 2 kunlik safari boshlandi. Moskva militsiyasi xodimlari 1 nafar o'zbekistonlikni qo'lga oldi. Qirg'izistonning mustaqil jurnalist va 2 muxolifat a'zosi kaltaklandi. AQShning yaqin sharq bo'yicha maxsus vakili mintaqaga rejalagan safarini kechiktirdi.
Xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning Toshkentga rasmiy safari boshlandi. Mintaqa xavfsizligi va suv resurslaridan foydalanish muhokama qilinadi ikki davlat liderlari uchrashuvida.
Ayni paytda mana shu ikki davlat bir-biri bilan hamkorlik qilishga mahkum. Buni ikkalasi ham yaxshi tushunishadi.
Deputatga hukumat oylik beradi. Deputat xalqqa nima beryapti?
Bir soch qarshilar kelajak, avloding yayraydi ortingda, 4-5 yil sen uchun nokerak. Saylovchi ezilar ostingda.
Paxtakor futbol klubi rahbari Botir Rahimov qayerda? Ana shu savolga javob izlaymiz. 159 ning bolalari siyosiy motivlar bilan qamalganlarning farzandlari va yaqinlari bilan suhbatni tinglaysiz.
Salom, men qonunlikman. O'qishlarim yaxshi, bo'pti.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida bo'ladi bugun. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Hasanjon, nima gap dunyoda?
Dunyodagi eng asosiy gap, ya'ni bizani tinglovchilarimiz uchun asosiy gap, qo'shni respublika rahbarining O'zbekistonga tashrifi haqidagi xabar, ya'ni bugun Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning O'zbekistonga 2 kunlik rasmiy safari boshlandi. Qozog'iston rasmiylari Nazarboyevning O'zbekiston rahbari Islom Karimov bilan uchrashuv chog'ida mintaqa xavfsizligi va suv resurslaridan oqilona foydalanish kun tartibidagi asosiy masala bo'lishini aytdi. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Asqar Abdurahmonovning muxbirlarga aytishicha, Nazarboyev va Karimov uchrashuvida Markaziy Osiyo uchun muhim masalalar, xususda mushtarak qaror qabul qilish hamda o'zaro hamkorlik borasida konstruktiv muloqot olib borish masalalari muhokama qilinadi. Moskvada o'zbekistonlik qo'lga olindi. Rossiya huquq-tartibot organidagi manbaga asoslanib, Rosbalt axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, Sireniy bulvarida militsiya xodimlari 41 yashar o'zbekistonlikni to'xtatib hujjatini tekshirgan paytda Moskvada ro'yxatdan o'tmay noqonuniy yashab yurgani aniqlangan. Tintuv qilingan paytda uning narsalari ichidan raqami bo'lmagan revolver to'pponchasi topilgan. Tekshiruv natijasida qurol zavod uskunalarida yashirincha tayyorlangani aniqlangan. Voqea yuzasidan jinoiy ish ochilgan. Qirg'izistonda mustaqil jurnalist va muxolifat a'zolari kaltaklandi. Otamakon muxolif partiyasi a'zosi Asilbek Tekibayev, uning safdoshi va Press KJ nomli gazeta bosh muharriri Abduvahob Moniyev Qirg'iziston janubida kaltaklab ketildi. Ular qamoq jazosiga hukm qilingan muxolifat lideri Ismoil Isoqovning tarafdorlari bilan Oloy tumanidagi uchrashuvdan qaytib kelayotgan paytda dushanba kuni kechqurun kaltaklangan. Tekibayevning ozodlikka aytishicha, noma'lum shaxslar O'zgen tumanida ular ketayotgan mashinaning yo'lini to'sib to'xtatgan va avtomobil oynalarini sindirib, uchovini ayovsiz kaltaklagan. Tekibayev bu hujum siyosiy asosda amalga oshirilganiga ishonchi komil ekanini aytdi. Mahalliy huquq-tartibot organi rasmiylari voqeani sharhlashdan bosh tortdi. Asilbek Tekibayev Otamakon partiyasi raisi Umurbek Tekibayevning ukasidir. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Hozir Toshkent vaqti bilan soat 21:05 o'tib bormoqda. Mintaqa xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'izistonda mustaqil gazeta musodara qilindi. Forum nomli gazeta bosh muharriri Rahmatulla Ahmedovning ozodlikka aytishicha, Bishkek militsiyasi gazetaning so'nggi sonini musodara qilgan. Ahmedov gazetaning 7000 ta yangi soni hukumat buyrug'iga asosan musodara qilingan degan fikrda. Unga ko'ra, militsiya xodimlari gazeta olib ketayotgan mashinani to'xtatib, gazeta bilan xodimlarni ham ushlab qolgan. Mahalliy inson huquqlari faollari va muxolifatdagi Sotsial demokratik partiyaning aralashuvidan so'ng faqat gazeta tashiydigan xodimlargina qo'yib yuborilgan. Bishkek militsiyasi matbuot vakili bu voqeani sharhlashdan bosh tortdi. AQSh Isroil o'rtasida diplomatik bo'hron yuzaga keldi. AQShning Yaqin Sharq bo'yicha maxsus vakili Jorj Mitchell 16 mart kuni mintaqaga rejalangan safarini kechiktirdi. Diplomatik bo'hronga AQSh vitse-prezidenti Jozef Baydenning o'tgan hafta Isroilga safari chog'ida Quddus shahrining sharqiy qismida yahudiylar uchun 1600 ta yangi turar joy binolari qurilishi e'lon qilingani sabab bo'ldi. Isroil hukumatining harakatini haqoratli deya atagan AQSh rasmiylari loyihani to'xtatishga chaqirdi. Ayni paytda Quddusning sharqiy qismida kinaso ochilishiga norozilik bildirgan falastinliklar bilan Isroil politsiyasi o'rtasida to'qnashuvlar yuz berdi. AQSh prezidenti Barak Obama va Afg'oniston rahbari Hamid Karzay o'rtasida dushanba kuni video muloqot bo'lib o'tdi. Ayni paytda Taliban harakati bilan tinchlik so'zlashuvlarini yo'lga qo'yish istiqbollari masalasi muhokama qilindi. Suhbat chog'ida tinchlik jarayoniga faqat zo'ravonlikdan voz kechishga rozi bo'lgan Taliban vakillari jalb etilishi mumkinligi urg'ulandi. Ikki davlat rahbarlari muloqoti chog'ida xavfsizlik, shuningdek, Afg'oniston hukumatining korrupsiya va narkotiklar noqonuniy savdosiga qarshi qanday choralar ko'rayotgani masalasi ham muhokama qilindi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQShning odamsiz parvoz qiladigan uchuqchi Pokistonning Shimoliy Waziriston viloyatini bombardimon qildi. Pokiston rasmiylari hujum oqibatida kamida 10 nafar jangari nobud bo'lganini bildirdi. Mirashoh shahridan 40 km narida joylashgan Datta Hail mintaqasida amalga oshirilgan hujum paytida bir necha odam yaralangan. Al-Qoida va Taliban harakati jangarilari shu mintaqaga joylashib olgani aytiladi. Pokiston razvedka xizmati o'lganlar orasida xorijiy jangarilar ham borligini bildirdi. Dunyodagi eng past bo'yli odam vafot etdi. Bo'yi atigi 74 santimetr bo'lgan xitoylik Xi Pingping 21 yoshida olamdan o'tdi. Guinness jahon rekordlari kitobi Xi yakshanba kuni Rim shahridagi teleshou paytida yurak xurujidan o'lganini bildirdi. Xi 1988-yilda Xitoyning shimoliy Inner Mongolia mintaqasida tug'ilgan. U ketma-ket sigaret chekishni o'ziga urf qilgan. Oila a'zolariga ko'ra 18 yoshga to'lgandan keyin Xi'ning bo'yi o'sishdan butunlay to'xtagan.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz, havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytiga tashrif buyuring. Dunyoda hamda O'zbekistonda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar hamda ularning tahlillari internet saytimizda doim muntazam yoritib boriladi. O'zbekistonliklar uchun Ozodlikning internet saytiga eng oson kirish yo'li darvoza.com orqali. Hozir esa bugungi eshittirishimizdan o'rin olgan maqolalarning ayrimlarining sarlavhalari bilan tanishtirib o'taman. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning Toshkentga rasmiy safari boshlandi. Paxtakor futbol klubi rahbari Botir Rahimov qayerdan shu savolga javob izlaymiz. 159 ning bolalari siyosiy motivlar bilan qamalganlarning farzandlari bilan suhbatni tinglaysiz. Ozodlikning erkin mikrofonida tinglovchilar o'z dardlarini aytadilar. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
16 mart kuni Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning O'zbekistonga 2 kunlik rasmiy safari boshlandi. Qozog'iston rasmiylari Nazarboyevning O'zbekiston rahbari Islom Karimov bilan uchrashuvi chog'ida mintaqa xavfsizligi va suv resurslaridan oqilona foydalanish muammolarining kun tartibidagi asosiy masalalardan biri bo'lishini bildirmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon lavhasida tanishamiz.
Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati vakili Elyos Umarovning ozodlikka bildirishicha, Nursulton Nazarboyevning ushbu tashrifi prezident Islom Karimovning taklifiga binoan amalga oshirilyapti.
Наш президент направляется в Ташкент для конструктивного и предметного обсуждения ряда исполовых вопросов сотрудничества и надеется на выработку совместных решений.
Bizning prezidentimiz Toshkentga o'zaro hamkorlikdagi konstruktiv va konkret masalalarni muhokama qilish maqsadida yo'l olyapti. Qozog'iston tomoni o'zaro muloqotga tayyor ekanligi namoyish qilish bilan birga mintaqada xavfsizlikni ta'minlash borasida va suv resurslaridan hamkorlikda va ratsional foydalanishda iqtisodiy loyihalarni amalga oshirishda istiqbolli natijalar kutyapti. Ushbu tashrif davomida Markaziy Osiyo uchun muhim masalalar xususida mushtarak qaror qabul qilish hamda o'zaro hamkorlik borasida konstruktiv muloqot olib borish masalalari muhokama qilinadi.
Dedi Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati vakili Elyos Umarov. Nazarboyevning Toshkent safari davomida asosan ikkita asosiy masala, mintaqa xavfsizligi va suv resurslaridan oqilona foydalanish muammolari muhokama qilinishi kutilyapti. Tahlilchilar fikricha, mintaqada O'zbekiston va Qozog'iston rahbarlari o'rtasida o'zaro raqobat mavjud bo'lib, so'nggi 2 yil mobaynida ikki davlat rahbarining mintaqada liderlik mavqei borasida kurashi natijasida o'zaro munosabatlar sovuqlashgani kuzatildi. O'tgan yil davomida mintaqadagi ikki yirik davlat O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi savdo oboroti 3dan 1ga qisqardi. Qozoq rasmiylari buni moliyaviy bo'hron bilan bog'lagan bo'lsa, tahlilchilar qo'shnilar o'rtasidagi siyosiy ziddiyatning natijasi o'laroq baholadilar. O'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov fikricha, bugungi kunda mintaqadagi mavjud vaziyat bu ikki rahbarning munosabatlarini yaxshilash talabini qo'yyapti.
Ayni paytda mana shu ikki davlat bir-biri bilan hamkorlik qilishga mahkum. Buni ikkalasi ham yaxshi tushunishadi. Chunki umuman Markaziy Osiyo davlatlarining resurslari bir-biriga bog'liq. Ularning resurslari hech qachon hech bir davlatda teng taqsimlanmaydi. Shu nuqtai nazardan menimcha mana hozir Markaziy Osiyoda xavfsizlik muammolari aktuallashyapti. Men taxmin qilishim mumkin, Nazarboyev va Karimov yopiq eshiklar ortida Tojikiston bilan O'zbekiston munosabatlarini ham bir muhokama qilsa kerak. Bu Qozog'istonning manfaatlariga kiradi. Sababi agarki Markaziy Osiyoda mana shu inqiroz kuchayadigan bo'lsa, bu Qozog'istonning ham xavfsizligiga, uning o'sha davlatning umuman Markaziy Osiyo geosiyosatiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Men taxmin qilaman, Imomali Rahmonov iltimos qilgan bo'lishi ham mumkin, o'sha o'rtada bir vositachilik rolini o'ynashni. Nazarboyevdan iltimos qilgan bo'lishi mumkin, chunki Qozog'istonning Tojikiston bilan munosabatlari yaxshi va ayni paytda Nazarboyev Karimov bilan bir tengma-teng bir-biri bilan gaplasha oladigan shaxslar.
Qozog'istonlik tahlilchi Do'sim Satbayev ham Nazarboyevning O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi vositachilik vazifasini bajarishni o'z zimmasiga olgan bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi.
К сожалению, и Казахстан, и Узбекистан, они имеют немножко разные модели. То есть если Казахстан сторонник интеграции, то Узбекистан сторонник больше изоляции.
Baxtga qarshi ikki davlat modellari mutlaqo o'zgacha. Qozog'iston integratsiyani qo'llasa, O'zbekiston izolyatsiya tarafdori. Aynan mana shu holat ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning rivojlanib ketishiga to'sqinlik qiladi. Muammolar juda ko'p bo'lib, ularning eng asosiysi suv resurslari bilan bog'liq. Suv borasidagi muammolar allaqachon keskinlashib ketganini O'zbekistonning Tojikiston bilan munosabatlarida ko'rish mumkin. O'zbekistonning Tojikistonga nisbatan keskin tanqidlari hech bir natija bermasligi aniq. Qozog'iston bu borada vositachilik vazifasini bajarishi mumkin. Lekin Islom Karimov Qozog'iston bu rolni bajarishni istashiga juda katta shubha bor. Shuning uchun bu tashrifdan muvaffaqiyatli biror bir natija kutish qiyin.
Dedi Do'sim Satboyev. Kamoliddin Rabbimov ikki davlat rahbarining mintaqada suv resurslari borasida kutilayotgan muhokamalari ayni davr talabi ekanini aytadi.
Qozog'iston bilan O'zbekistonning ularni birlashtirib turgan manfaat bu suv resurslarini taqsimlanishi. Qozog'iston ham O'zbekiston ham suv qabul qiluvchi davlatlar, o'sha suv resurslarini taqsimlovchi emas, ularni qabul qiluvchi davlatlar. Shuning uchun ularning manfaatiga kiradi o'sha suvni resurs sifatida emas, ya'ni gaz va neft kabi bir pulga sotiladigan resurs emas, tabiiy boylik sifatida, ya'ni tabiiy resurs sifatida baholash tarafdori. Shuning uchun ular Qirg'iziston va Tojikiston tomonidan taklif qilinayotgan suvni sotish masalasiga ikkalasi soatlarini bir nima deydi, sverenniy chasov deydi. Ya'ni ular pozitsiyasini yaqinlashtirishga harakat qilishi mumkin bir tomondan.
Kamoliddin Rabbiyev fikricha ikki davlat rahbarlarining o'zaro muhokamalari natijasida imzolanadigan qarorlarning natijasi darrov namoyon bo'lishi qiyin.
Bu katta muammolar. Bu muammolarni tezda hal qilish qiyin, chunki O'zbekiston ham Tojikiston ham o'zini pozitsiyasini himoya qilishda ancha chuqurlashdi. Ularni biror bir tomon tezda o'z pozitsiyasidan voz kechishini kutish qiyin va ayni paytda masalan yo'l qidirilyapti. Ikkita tomon ham imkon qadar o'zini imkoniyatlarini qidirib ko'ryapti. Shuning uchun bu muammolarni tez hal bo'lishini kutish qiyin, lekin menimcha mintaqa geosiyosati mintaqaning yaxlit manfaatlaridan kelib chiqib konfliktga birinchidan yo'l qo'ymaslik, ikkinchidan muammolarni muzokaralar orqali, kelishuvlar orqali hal qilishga bir harakatlar bo'lishi mumkin nazarimdan.
Do'stim Satpoyev esa ushbu tashrifdan biror bir ijobiy natija kutish qiyinligini aytadi.
O'zbekiston он всегда очень осторожно относится к любым попыткам со стороны вмешаться в его внешнюю политику.
O'zbekiston o'zining ichki siyosatiga chetdan aralashishlarini xohlamasligi ma'lum. Ayni tashrif davomida mintaqa xavfsizligi muhokama qilinishi kutilyapti. Ammo xavfsizlik borasida O'zbekiston o'z pozitsiyasiga ega bo'lgan bir sharoitda Qozog'iston bir ishni uddalashiga ishonmayman.
Dedi Do'stim Satpoyev. Toshkentdagi Qozoq madaniy markazi rahbari Marat Uqubayev esa bu uchrashuvdan ikki qardosh xalq o'rtasidagi munosabatlar yanada yaxshilanishi va rivojlanishiga asos bo'ladigan shartnomalar qabul qilinishiga umid qilayotganini aytadi.
Xudo xolosa, ofitsialniy viziti katta bir shu ekonomikalarimizga, ishda davlat o'rtasidagi birlikka, boshqa ishlarga juda katta bir foydavor bo'ladigan bir uchrashuv bo'ladi.
Nursulton Nazarboyevning 16 mart kuni O'zbekistonga boshlangan safari uning mustaqillik yillaridagi 3-chi tashrifidir. Nazarboyev dastlab 1998 yil, keyinchalik 2006 yil O'zbekistonga rasmiy safar qilgan. Islom Karimov esa 2 yil avval Qozog'istonga rasmiy tashrif buyurgandi.
Ikki davlat rahbarlari o'rtasidagi muzokaralar qanday tugaganligi va qanday qarorlar qabul qilinganligi haqida keyingi eshitishlarimizda sizga hikoya qilamiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
4 mart kuni mamlakatdagi taniqli avtoritetlardan biri Toshkentning Paxtakor futbol klubi prezidenti Capital Holding Miami-da singari gigant korxonalar O'zbekiston mehmonxonasi sohibi alyumin biznesi xo'jayini Botir Rahimov hibsga olingani, unga tegishli korxonalarda esa tekshirishlar boshlangani haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. Ammo shu paytgacha Paxtakor klubi ham Capital Holding vakillari ham bu xabarni na tasdiqlashdi va na inkor etishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Botir Rahimov O'zbekiston futbol federatsiyasi vitse-prezidenti bo'lgan akasi Baxtiyor Rahimov bilan birga Capital Holding va uni tarkibiga kiruvchi yirik sug'urta shirkati, Capital Banki, O'zbekiston mehmonxonasi, bir qator alkogol ichimliklar, konlar va boshqa korxonalarga egalik qilib kelgan. Mart oyi boshlarida Botir Rahimov hibsga olingani, akasi Baxtiyor Rahimov esa tezgina noma'lum yo'nalishda mamlakatni tark etgani bildirildi. Agar bu rost bo'lsa, ular egalik qilib kelgan shirkatlar taqdiri ne kechgan? Bunga aniqlik kiritish uchun dastlab Capital Bankning Toshkentdagi markaziy idorasiga telefon qildik. Telefon ko'chagini ko'targan bank matbuot xizmat xodimidan Capital Bank xo'jayini hali ham Botir Rahimovmi deb so'raganimizda ha deb dadil javob qildi, ammo uning qayerdaligi haqida aniq ma'lumot bera olmasligini aytdi.
Вы знаете, я не могу ответить на ваш вопрос в силу того, что как бы я не имею достаточно должной информации на этот счёт.
Men bu savolingizga javob bera olmayman, sababi bu borada jo'yali ma'lumotga ega emasman, dedi Capital Bank vakili. Avvalroq Alpjamol korporatsiyasi rahbari Muhiddin Asomiddinov O'zbekistondan qochib ketish ortidan uygalik qilib kelgan Alpjamol banki tugatilib, undagi omonat sarmoyalar, shu jumladan valyutalar Xalq bankiga o'tkazilgani bildirilgan edi. Capital Bank vakillari esa o'z mijozlarini bunday xavotirlarga o'rin yo'qligiga ishontirishga urinmoqdalar.
Capital Bank входит в Capital Holding. Знаете, банк совершенно не связан с как бы банк работает стабильно и как бы никаких у нас поводов для беспокойств нету. Насчет банка мы можем совершенно точно ответить.
Банк маромида ишляпти, хавотирларига ҳеч қандай асос йўқ. Банк тарқибига кирувчи капитал холдинг тағдири нима бўлди билмадим-у, лекин банк ҳақида аниқ бу ҳақда айта оламиз, банк ишляпти, деди капитал банк вакили. Аджамол банк кабии капитал банк ҳам тугатилиб, унинг омонатлари бошқа банкка ўтказилишини кутиш мумкинми яқин орада деб сўраймиз капитал банк вакилидан.
Знаете, я думаю, если вы как бы если вы сможете немного подождать, время покажет, и далее новости будут как бы на нашем сайте, и вы сможете узнать через наш сайт.
Агар сабр кылсангиз, буни вақт кўрсатар ва бу ҳақда балки веб-саҳифамизда ҳам билдирармиз, деди Капитал банк вакили. Ботир Рахимов бир вақтнинг ўзида Тошкентнинг донғи кетган Пахтакор футбол клуби президент ҳам эди. Пахтакор клубига телефон қилиб, клуб матбуот вакилидан Ботир Рахимов тағдири ҳақида сўраганимизда, у ердан мана бу жавобни олдик.
Это закрытая информация.
А кто сейчас владелец Пахтакора?
Все тот же Рахимов.
Батыр Рахимов, владелец Пахтакора.
Ну?
Арестовали же.
Ну и что, я не могу вам сейчас ничего, никакую информацию давать.
Ага.
Вы же понимаете, что здесь вы ни от кого информации не получите.
Бу ёпук мавзу. Бу ҳақда ҳеч қанақа маълумот бера олмайман, деб жавоб қилди клуб матбуот хизматидагилар. Ўзбекистон ичкарисидаги журналистлар ҳам Ботир Рахимов ҳақида аниқ маълумотга эга эмасликларини айтишмоқда. Ҳатто ҳукумат манбаларига яқин бўлган ўзбекистонлик журналист Сергей Ешков ҳам Рахимов тақдири ҳақида билмаслигини айтади.
Нет, пока мне ничего не известно пока.
Ҳозирча бу ҳақда менга ҳеч нарса маълум эмас, балки шу ҳафта охири келаси ҳафта бошига қадар бирон нарса маълум бўлиб қолар, деди журналист. Сергей Ешковнинг айтишича, Ботир Рахимовнинг қамалгани тасдиқланган тақдирда ҳам Аджамол қисмати Капитал банки бошига тушишини башорат қилиш қийин.
Ну, а он же не один учредитель там, вот, и он, может быть, у него контрольный пакет, как бывает, вот, а основной учредитель, но там же несколько учредителей.
Чунки Ботир Рахимов Капитал банкнинг ягона тасчиси эмас, у ерда бошка тасчилар хам бор, шунинг учун Капитал банкини хам Аджамол банки қисмати кутяпти дейиш ҳозирча ноўрин, деди Сергей Ешков.
Озодлик радиоси.
Минтақа янгиликлари.
Он 5 март куни ЕХХТнинг Бишкектаги вакалатхонаси олдида Озодлик радиоси қирғиз хизмати эшитиришларининг мамлакат ичкарисида тўхтатиб қўйилишига қарши норозилик намоиши бўлиб ўтди. Аммо Қирғизистон расмийлари халқ норозилигига қарамай эркин матбуотга бўлган босимни кучайтирмоқдалар, мавзу тафсилотлари билан Элмирод таништиради.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Bishkek vakolatxonasi oldida bo'lib o'tgan namoyishga 200 ga yaqin odam yig'ildi. Ular orasida parlament deputatlari, taniqli muxolifatchilar va huquq himoyachilari, siyosatchilar bor edi. Namoyishchilar oldiga chiqqan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakolatxonasi rahbari o'rinbosari Lilian Dari Azadlik radiosi eshitirishlari translyatsiyasi 10 martdan boshlab mamlakat ichkarisida to'xtatib qo'yilishi tashvishli holat ekanini bildirdi.
Есть некоторое беспокойство от того, что Азаттык прекратил вещание.
Намоишда ишлаг эткан Кыргызстандаги сиёсий тақибларга қарши кураш қўмитаси раиси Топчубек Турғуналиев тадбирда сўзлаган нутқчоғида Кыргыз ҳукумати сўз эркинлигини режалаштирилган тарзда йўқ қилиб борётганини айтди.
Журналистер, сиздердин кесиптештериңер саясий башқалқалап башқа мамлекеттерге ўтиб кетганга мажбур бўлиб ўтади.
Айни пайтда Кыргызстонда бошқа нашрларга нисбатан ҳам босим давом этиётир. 15 март куни кечга яқин Кыргызстонда мухолифат нашри бўлмиш форум газетасининг 7000 нусхаси милиция ходимлари томонидан мусодара қилингани маълум бўлди. Кыргызстон ички ишлар вазирлиги бунинг сабабларини изоҳлашдан бош тортаётир. Айни шу куни BBC радиоси Кыргыз хизматининг трансляциясы ҳам тўхтатиб қўйилди. Bundan oldinroq esa Qirg'izistonda Farg'ona.ru, Central Asia, Belly Parahot internet nashrlari blok qilina boshlandi. Qirg'iziston bosh vaziri Daniyar Usenov jurnalistlarning bu boradagi savollariga javob berar ekan. Mashhur vaziyatdan xabarsiz ekanini, shuning uchun ham biron izoh bera olmasligini aytgan. Qirg'izistondagi taniqli siyosatchi Bolot Sherniyozov fikricha, prezident Bakiyevga yaqin doiralarga aloqador bo'lgan biznesmen Yevgeniy Gurevichning Italiya sudi tomonidan mafiyaga aloqadorlikda ayblangani va Rim sudi uni qamoqqa olish to'g'risida qaror chiqargani to'g'risidagi xabarlar paydo bo'lgach, mamlakatda so'z erkinligiga nisbatan bosim kuchaygan. Yevgeniy Gurevich prezident Bakiyevning o'g'li Maksim Bakiyevning biznes hamkori sifatida ko'riladi.
Unaki italiyalik mafiyaning muchosi Gureyevichdan kelib, MSN guruhpasini tutib.
Italiya mafiyasining a'zosi Gureyevichning Qirg'izistonga kelib, mamlakatning butun tog'kon boyliklari, jumladan oltin konlarini, davlatga qarashli shirkatlarni, qimmatbaho qog'ozlarni boshqarishi hukumatning qanday ekanidan yorqin darakdir. Italiya mafiyasini Qirg'izistonga olib kelgan odamlar va mamlakat boyligini mafiya boshqaruviga berib qo'ygan odamlar o'z qilmishlari uchun javob berishi kerak. Mana shu masala ko'tarilmasligi, xalq vaziyatdan bexabar bo'lish uchun ham bugungi kunda matbuot erkinligi bo'g'ilayapti, dedi Bulut Sherniyozov. Ayni paytda Qirg'iziston prezidenti kotibiyatining muvofiqlashtirish bo'limi boshlig'i Ilim Qaribbekov xorij radiolarining mamlakat ichkarisidagi translyatsiyasi to'xtatilishiga prezident ma'muriyati aloqador emasligini aytdi.
Qandaydir bir bilikning o'kildorining ta'siri bo'layotavi yoki yo'q bo'layotavi debchi, shundan buni tekshirib qarab chiqishimiz kerak.
Bu jarayonga hukumat amaldorlarining ta'siri bo'layaptimi yoki yo'qmi degan savolga javob izlayapmiz. Shuning uchun ham mazkur faktlar yuzasidan prezident kotibiyati mustaqil tekshirish, tergov ishini olib boradi, dedi Ilim Qaribbekov. Biroq mustaqil kuzatuvchilar fikricha, Qirg'iziston hukumati mamlakatda muxolifat tomonidan o'tkazilishi kutilayotgan ko'p ming kishilik norozilik namoyishlari arafasida matbuot erkinligini cheklashga urinmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Hurmatli tinglovchilar, navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun o'zining Afg'oniston bo'yicha yangi hisobotida Birlashgan Millatlar tashkilotining toliblar bilan norasmiy ravishda muzokaralar o'tkazishga tayyor ekanini ta'kidlagan. Aytilishicha, ushbu hisobot ustida payshanba kuni BMTning xavfsizlik kengashida bahs etiladi. Tafsilotlar bilan Olim Kuhkin.
Reuters axborot agentligi ixtiyorida qo'yilgan BMT bosh kotibining Afg'oniston bo'yicha yangi hisobotida Ban Ki-mun Birlashgan Millatlar tashkilotining Afg'onistondagi siyosiy vakolatxonasi mamlakatda hukumat rahbarligida amaliy etilishi nazarda tutilgan milliy yarashish loyihasini amaliy qilish uchun Afg'oniston davlati bilan yaqindan hamkorlik ko'rsatishini ta'kidlagan. 1998-yili BMT tomonidan toliblarga qarshi e'lon etilgan sanksiyalardan so'ng darvoqa ilk bor Birlashgan Millatlar tashkiloti toliblar tomoni bilan muzokara qilishi borasida gapiradi. Bundan chamasi 2 oy oldin BMTning kuni kecha o'z ma'muriyatini Afg'onistonda tugatgan vakili Kay Aidi bilan toliblar namoyandalari aro Dubayda uchrashuvlar o'tkazilgani haqida xabarlar nashr etilgan edi. Kay Aidi janoblari toliblar tomoni bilan muzokara qilganini rad etishiga qaramay, BMT diplomatlaridan biri Reutersga Kay Aidini bir martadan ko'proq toliblar tomoni bilan muzokaralar o'tkazganini ma'lum qilgan. Shuningdek, g'arb diplomatlaridan boshqa biri harbiylari Afg'onistonda toliblar va terrorchilarga qarshi jang qiladigan NATOga a'zo davlatlarning ayrimlari BMT vakilining toliblar bilan aloqada bo'lganidan xabardor bo'lgan holda ushbu harakatlarga qarshilik ko'rsatmaganini ma'lum qilgan. Rasmiy Kobul va toliblar tomoni hanuzgacha BMTning toliblar bilan norasmiy ravishda muzokara o'tkazishga tayyor ekani haqida aksil amal bildirmagan bo'lsa-da, Afg'oniston parlamenti quyi palatasi a'zosi Sardor Muhammad Rahmon o'g'li Afg'onistonda haqiqiy barqarorlik o'rnatish uchun rasmiy Kobul bilan toliblar aro to'g'ridan to'g'ri muzokaralar o'tkazilishiga ehtiyoj borligini ta'kidladi. Uning fikricha, BMT ushbu harakati bilan Afg'onistonda yo'qotgan obro'yini qayta tiklamoqchi.
Albatta, Afg'oniston masalalarida Afg'oniston xalqini va Afg'oniston davlatini toliblar bilan muzokara olib borishi haqiqatan bu kurashga jiddiy bir muassiriyatini ko'rsatadi. Ammo janob Ban Ki-mun tolib bilan muzokaraga hozir bo'lganini e'lon qilgani shundan qaynoqlanadiki, Birlashmish Millatlarni namoyandaligi va xususan Oqoy Koyoyda Afg'onistonda e'tiborini qo'ldan bergan Ban Ki-mun bu izhoratlar bilan Afg'onistonga qo'ldan ketgan obro'sini keyinga ketirmoq uchun bir jadal qiladi.
Ammo toliblarning 5 yillik hokimiyati nomidagi kitob muallifi Vahid Mujda toliblar tomonidan davom etadigan jangda muvaffaqiyat qozonmasliklarini anglagan holda muzokaraga moyil ekanliklarini bildirdi. Bundan taxminan 2 yil oldin toliblar rahbari Mulla Muhammad Umar Fitr bayrami munosabati bilan tarqatgan payg'omida Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish masalasi borasida BMT Islom davlatlari tashkiloti va Saudiya Arabistoni qirolligini yordamga chaqirgan edi. Shuningdek, yanvar oxirlarida Londonda Afg'oniston bo'yicha tashkil etilgan xalqaro konferensiya oldidan Mulla Umarning so'zchisi Tayyib og'a BMT namoyandasi bilan Dubay Dubayda uchrashgan edi degan Vahid Mujda, so'nggi kunlarda Tayyib og'a va toliblarning boshqa bir qator muhim shaxslari Pokiston xavfsizlik kuchlari tomonidan ushlab olinganliklarini qayd etdi. Unga ko'ra, Pokiston Afg'oniston sulhi va jangida o'zi uchun muhim o'ringa ega bo'lishni xohlaydi. Ayni kunlarda Afg'oniston hukumati ham davlat muxoliflari bilan milliy yarashish barnomasini amaliy etish uchun o'z sa'y-harakatlariga davom etmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, rasmiy Kobul 1.5 oylardan so'ng poytaxt Kobulda 1200 kishi xalq vakillari, turli tabaqa aholi namoyandalari ishtirokida milliy yarashish barnomasi ustida har tomonlama bahs olib borish uchun katta kengash o'tkazadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Kobuldagi muxbirimiz lavhasi edi. Eshitirishimiz xalqaro mavzudagi lavhalar bilan davom etadi. Quddus shahrining asosan arablar yashaydigan sharqiy qismida o'nlab falastinlik Isroil politsiyasi bilan to'qnashdi. Bunga Isroil Quddusning eski shahar qismida yahudiylar kanisosi qayta qurilishini e'lon qilgani sabab bo'ldi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Isroil va falastinliklar o'rtasida ziddiyat kuchaygan bir paytda AQSh Isroil o'rtasida diplomatik bo'hron yuzaga keldi. AQShning Yaqin Sharq bo'yicha maxsus vakili Jorj Mitchell 16 mart kuni mintaqaga rejalangan safarini kechiktirdi. Undan oldin AQSh Davlat departamenti matbuot vakili Philip Crowley yuzaga kelgan keskin vaziyat xususida tashvish bildirib, tomonlarni og'ir bosiq bo'lishga chaqirdi.
We are urging all parties to act responsibly and do whatever is necessary.
Biz barcha tomonni mas'uliyatli bo'lishga va tinch vaziyatni saqlab qolish uchun bor imkoniyatni ishga solishga chaqiramiz. Biz ayrim falastinlik rasmiylarining voqeani buzib ko'rsatuvchi bayonotidan tashvishdamiz. Bizningcha bu vaziyatni yanada keskinlashtiradi. Biz falastinliklarni bunday bayonotlardan tiyilishga chaqiramiz, dedi AQSh Davlat departamenti rasmiysi. O'tgan hafta Isroil Quddus shahrining sharqiy qismida yahudiylar uchun 1600 ta yangi turar joy binolari qurish rejasini e'lon qilgan keskinlikka sabab bo'ldi. Boisi falastinliklar sharqiy Quddusni bo'lajak Falastin davlatining poytaxti deb e'lon qilishni rejalagan. Isroil yahudiylar uchun yangi uylar qurish rejasini AQSh vitse-prezidenti Jozef Baydenning o'tgan hafta Isroilga qilgan safari chog'ida e'lon qildi. Bu AQSh va Isroil o'rtasida diplomatik bo'hronga sabab bo'ldi. Isroil hukumatining harakatini haqoratli deya atagan AQSh rasmiylari loyihani to'xtatishga chaqirdi. Falastin hududiga yangi uylar qurish rejasi Jorj Mitchell vositachiligida Isroil Falastin o'rtasida tinchlik muzokaralari olib borish haqidagi kelishuvga bevosita tahdid solmoqda. Isroil tashqi ishlar vaziri Avigdor Liberman AQSh talabini asossiz deya atadi. Bosh vazir Benjamin Netanyahu esa loyiha e'lon qilingan vaqt borasida uzr so'rasa-da, qurilish bekor qilinmasligini bildirdi. Dushanba kuni Isroilning AQSh elchisi Michael Oren yangi uylar qurish rejasi sababli AQSh Isroil munosabatlari so'nggi 35 yil mobaynida eng quyi nuqtaga tushganini aytdi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan ilk suhbatdoshimizning ismi Muhiddin. U Tojikistonning Zafarobod tumanida, O'zbekiston bilan chegaradosh bo'lgan Zafarobod tumanida yashaydi. U doim shu muammo bo'lib kelayotgan chegara masalalari haqida gapirdi.
Bordi keldi, endi aytsam chegaralar hozir pul hal qilyaptida hamma narsani. Mana shu Zafarobod tomonidan ayni savxoz bor edi. Nechta kishini ushlashibdi, 1 million berib chiqib ketibdi nechtasi.
Kim ushlagan?
Nechtasini yopgan sud bo'ladi deb o'tirishibdi.
Kim ushlagan?
Shu O'zbekiston chegarachilarida.
Bular chegarani noqonuniy kesib o'tganda shungada.
Noqonuniy, ha, endi chegarani bor-ku. Chegara deb ular shu xalqni o'rtada farson qilishyapti-da. Bu chegaradan o'tgan narsalarni endi hisoblasangiz u yoqdan buyoqqa kamaz yuklar ham o'tib ketyapti chegaralardan-da. Chegarani buzding deb bechora xalqni azob beryapti bu ahvollar. Chapskiy degan joy bor, ana shu yerdan taksistlar hozir rol o'ynayaptida u yerda. Tojikistonni odamlari boradi, u yerdan ular keyin taksistlar o'zi bu tomonga o'tib turadi chegaradan. Temir yo'lda taksistlar o'zi olib ketadi, savdatlarni oldiga bormaydi ham trenlar.
soldatlar o'zi o'tirgizadi, olib borib yangi yerga qo'yadi. Yangi yer Guliston katlovon qayiqqa borsa borib kelyapti endi. Pul 1000 so'mda 5000 taksiga beradi, shu kelendi. Endi taksilar 1000 so'm desa bersa kerak soldatlariga. Endi yashash kerak u soldatlar ham boshqa hozir bilasiz-ku, oson emas. Oylik yo'q hech qayerda, Tojikistondagi vobshe oylik daragi yo'q. Aytmoqchi bo'lib yurganimki, Napol multfilmini ko'rganmisiz?
Ha.
Multfilm. O, davayte shu drujna deydi-ku, ishqonlarga. Aytadi, davayte shu drujna deydi-ku, ribyata deydi. Yana shunday aytay deyman-da, shu atrofdagilarga hammasiga-da.
Deydi Muhiddin. Tojikistonning Panjakent tumanidan qo'ng'iroq qilgan o'qituvchi Karimboy aka ham chegara muammosidan gap ochdi. Uning aytishicha turmush o'rtog'i 2002-yildan beri O'zbekistonga ota-onasini ko'rishga bora olmayapti.
O'zbekistonning Samarqand viloyatiga chegaradoshda yashayman. Shu yerda men xotinim O'zbekistondan, Samarqand viloyatidan. Meni xotinim shu Samarqand viloyatidan-da. Faylar tumaniga umuman shu Samarqanddan bizga panchga Samarqanddan o'tkazmaydi. Nima sababdan bizlar bilmayman hayronman. 95 yil bo'lsa mayli. 6-7 yildan beri men xotirim shu ota-onalarniki boramaydi ham, ko'rmaydi ham shunaqa sarsonchiliklarda. Sarsonchilik yerda-da O'zbekiston Tojikiston kelishmovchiligi. Turmush o'rtog'im maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaydi. Men o'zim ham o'qituvchi bo'lib ishlayman. Bunu vatandaşlar ki ben 2002 yılından beri boranlaydı. Bazılar adı yerden ötüp borardı, adı mahkemeden önüme yok indi. Hatta ki indi vatandaşların kaynaklımanla telegramla kegen tarzıdan borardı. Barış gerek. Lakin kaynaklımanı bir kere ötkizmeydi. Tam o yüzden. Ama ne tümüş ortağını önde tasbıta üstüten çıkarken ne Özbekistan gireceğim ne Tazkistan gireceğim. Qazaqistonimiz endi. O'zbekiston prezidentiga aytmoqchimanda. Men elektr energiya bo'yicha kelishmayapti mana rog'im masalasida. Ammo shu O'zbekiston xalqi bilan Tojikiston xalqida o'zbek tojiklar bordi keldi. Bizga Samarqand viloyatimizda mana panchga tumanimiz umuman bir qarindoshlik, quda andoshlik bo'lib ketgan. Nahotki endi shu yerda masalan bizlarda kichkin kelinchaklar O'zbekistonga borganlarni haydab quvib yuboryapti. Hozir men bitta amakivatdan shunaqa tushgan nimaga, tayraqdim maniga. Ikki bolasimda kelib haydab yubordi ulardan. O'tiramas pasporti yo'q ekan, Tojikiston fuqarosi ekansan deb. Shuning uchun O'zbekiston prezidentiga sal mana shu masalasini bir yaxshi muomalaga kelishib, quda andasilik bo'lmasa bu yerda o'tishimiz juda qiyin bo'lib qoldi. Vardı keldi yo'q, ayda to'yma, marakaga boramay qoldik.
Dedi Karimboy aka. Yakshanba kuni efirga uzatilgan qurultoy dasturiga munosabatlar kelishda davom etmoqda. Asli O'zbekistonlik bo'lgan Ulug'bekning fikricha bugungi kunda O'zbekistonda ma'rifatli boylar yo'q.
Men aytmoqchi bo'lganim shu ediki, O'zbekistonda bir paytlar ana shu kechagan tarixchi odamlar, akalar aytdi, shu avvalam bilamizki O'zbekistonda ko'p boylar bo'lgan edi. Haqiqatda ma'rifatli boylar juda katta ishlar qilishgan, bu tarixda hammamiz bilamiz. Lekin men aytmoqchi bo'lganim shuki, bugungi kunga kelib unday boylar yo'q, sababi eng katta sababi ana shu paytda Stalinni shu repressiyalari, boshqa ishlari bo'yicha ko'pi qatag'on bo'lib ketgan shu paytda katta-katta boylar. Men doim oldin ham bundan mana shu 5-6 yil avval O'zbekistondagi paytimda ham hozirgi O'zbekistondagi boylarni boy deb atamaganman. Ular mana shu korrupsioner, bir poraxo'rlar deb bilaman. U boy bo'lish bu oson narsa emas. U boy degani bu meni fikrimcha bu kallasi mana u yaxshi ishlaydigan aql tafakkuri yaxshi ishlab o'zini halol kuchi bilan boy bo'lgan odamlar. Mana Yevropalarda boshqa rivojlangan mamlakatlarda shunday boylar bor. Bizdagilar bu bunday boylar emas. Kimlar? Mana shu korrupsioner, prokuratura, boshqa soliq inspeksiyadagilar. Bu biznes sektorlaridagilar endi bular ham mana shu davlat bilan shu qorishib ketgan, shularga pora berib topganda ozgina yedirib turmasa bular ham boymaydi. Lekin agarda to'laqonli biznesga yo'l berilsa, uning uchun demokratiya bo'lish kerak. Shunda albatta juda juda zo'r boylar chiqadi bizda. Lekin bugungi kunda unga hech qanaqa imkoniyat yo'q. Mana shu yaqinda oligarxlar qamaldi, unda bunda degan gaplar bo'lyapti. A endi bu ana shu repressiv tuzumda bir yana bitta sahna ko'rinishlaridan biri. Buni hech ajablanadigan yeri yo'q.
Deydi Ulug'bek. Navbatdagi suhbatdoshimiz shoir tabiat yigit ekan. Rasman bo'lmasa ham o'zini muxolifat safida deb hisoblaydigan bu yigit bizga o'z mashqlaridan bir parcha o'qib berdi.
Men ismimni aytishim shart emasdir. Aytmoqchimanki, shuni men sizlar saflaringa qo'shilmoqchiman. Men o'sha mashhur Dadaxon Hasan, Yusuf Jumani muxlislaridanman, ular tarafidanman. Ularga doim omad tilayman. Kishilarga o'xshab yurishni bir umr istagan bo'lardim. Men ham ijod qilaman, ba'zi she'rlar yozaman qo'ldan kelgancha.
Demak, siz hozir muxolifatga qo'shilmoqchisiz, shundaymi?
Shunaqa. Men o'zimni muxolifat safida deb hisoblayman, rasman bo'lmasa ham. Shunaqa. Men faqat bir kupletini o'qib bera olaman, xolos. Maylimi?
Mayli.
Faqat bu nimaga, nimani she'riga o'xshatma, Erkin Voqidov she'riga o'xshatma. O'zimni she'rlarim ham bor, lekin topganim hozir ayni paytda shu bo'ldi. Tarixingdir ming asrlar ichra yakson o'zbegim. Sanga qondosh ming musibat, cheksiz armon o'zbegim. So'ylasin ostonayu Moskva o'rmonlari, Moskvadan Seulgacha bugun sarson o'zbegim. Shu, men faqat hozir shuni topaldim xolos. Meni qolgan varaqlarim ichkarida. Yusuf Jumaga atab she'r yozganman. Shuni o'qib bersam bo'ladimi?
Bo'ladi, marhamat.
Madadkorim bo'ling, sizga o'xshayin, dillardan yechayin zangli qulfni, sheringiz xumori tutar kun sayin, xalqimga ko'rsatay yangi Yusufni.
Deydi Moskvadan qo'ng'iroq qilgan shoir tabiat o'zbekistonlik bu yigit. Muhtaram mushtariy, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shunday o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
O'zbekiston jazo qonunining 159 moddasida moddasida mamlakat konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilganlarga 20 yilgacha qamoq belgilangan. Ota yoki ona ba'zi hollarda ham ota ham ona uzoq yillik qamoqqa tashlanar ekan, ularning bolalarining holiga kechadi. 159 ning bolasi degan tamg'a bolalarning o'zidan oldin bog'chaga, maktabga, mahalla qo'mitasi va harbiy komissarlikka maxsus maktub tarzida yetib boradi. Bu bolalarning umri qamoqxona eshiklari oldidagi navbatlarda o'tadi. 159 bolalar deb nomlanganimiz turkumning navbatdagi lavhasiga konstitutsiyaga tajovuz qildi deb qamoqqa olingan O'zbekiston Milliy banki xodimining o'g'li toshkentlik 14 yashar Kamronni qahramon qilib oldik.
U tug'ilgan paytda ota-onasi baxtli bo'lsin deb Kamron ismini berishdi. Ammo qahramonimiz Kamron o'z ismiga monand xushbaxt bo'la olmadi. 8 yashar paytida uning otasini 159 modda bilan ayblab qamoqqa olib ketishdi. O'shandan beri u otasini qamoqda ko'radi. Kamronbekni suhbatga tortamiz.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Xormang.
Yaxshi.
Kamronjon, necha yoshdasiz ukam?
14
yoshdasiz. Otangiz qamalganda necha yoshda edingiz?
Adam qamalganda?
Adangiz qamalganda,
8 yoshmi, 7 yoshmi shu.
Borib turasizmi ko'rishga adangizni? Qachon bordingiz oxirgi marta?
Oktyabrmi, noyabrmi, shunaqa deysiz. Sutkalikda 3 kun bir o'tiriladi.
Kamronbek maktabda yaxshi o'qiyizmi? O'qishlaringiz yaxshimi?
Ha, bo'ladi.
Nimaga qiziqasiz? Qaysi fanlarga qiziqasiz?
Tarixga.
Yana nimalarga qiziqasiz? Masalan, mashinalargami?
Qanaqa mashinaga haydashga yo tuzatish emas. Mashinaga endi qiziqadingiz.
Mana adangiz sizdan uzoq bo'ldi. Xafa bo'lgan kunlaringiz bo'ldimi? Adam qamoqda deb qiynalgan kunlaringiz ko'p bo'ldimi?
Boshida ozgina bo'lgan, endi kichkina bo'lganimizda hozir ham bor.
Kamronbek va yana 5 nafar nevara mana 10 yilga yetibdiki, bobo va buvi qo'lida tarbiya topmoqda. Ikki o'g'li birdaniga 159 modda bilan qamalgan qahramon aka qo'ri qo'shnilarining dashnomli qarashlaridan charchaganini aytadi.
Endi nima deysan, kattasiga 10 yildan oshdi hozir. Kattasi o'tirganiga. Kichkinasi
6 yil berganda 6 yil o'tirdi, yana qo'shimchaqni yana 8 yil qo'shib berdi. Endi bir kishiga joyi ham haligi Qizilqum cho'lida ekanlarniki, bittasi Zarafshonda, bittasi Qorol bozorda. Kattasiniki 4 ta balasi bor, kichkinasiniki 2 ta.
Bular o'sha qamoqqa olingan kunni necha yoshda edi bu bolalar?
Kattasi 6 yashar edi, katta o'g'liki. Kattasi 6 yashar edi. Ikkinchisiniki 2003-yil olingan ikkinchisi. Birinchisi 2000-yil olingan. Kichkinasiniki mana hozir 14-ga kelgan bo'lsa, 6 yil 7 yil o'tib 7 yashar bo'lgan ekanda. 7-8 yashar bo'lgan kattasi.
Otam qani deb so'raganmi? Mana kirib chiqib yurgan otasi birdan yo'g'ib qoldi. Qani otam deb so'rashdimi? Shunaqa savollar qo'yishdimi bolalar?
So'ramaydimi? Har bitta farzand so'raydi-ku otasini. Har kuni ko'rib turgan, ertasiga ko'rmasa darrov so'raydi-ku.
Endi borib kelib turishadimi o'sha ko'rishga ota-onalarini?
Ko'rishga borishadi. Endi borishan amir mahalda yo'l kirasi qimmat, barib tunashi qimmat. Vaqti bizda borib hali kiramagan kunlar ham bo'ladi. O'sha yerda birga totib hali tunab qoladi. U yerda agarda 3 kunga beradigan bo'lsa haligi svidaniyasini, u yana qo'shimcha yana anaqa xarajat, hammasi birgalashib o'tirib ovqatlanish kerak. Borganda 4-5 kishi bo'lib borishadi. Poyezdga borib yetirib borishan bir amir mahal. Hozir hali avtobuslar oldin kechasi yurardi, hozir yurmaydi ular, ertalabdan yuradi. Ishqi muammosi juda ko'p. U yerga borganingizdan keyin osha ovqatni oladi, olmasa olmaydi olib borgan narsangizni. Vaqt bo'ladiki qaytarib olgan vaqtlari ham bo'ladi.
Mahkumni otasi bo'lish bir og'irligi bor, lekin bolalar qanday ko'taradi buni? Shu mahkumni 159 ni bolasi degan tamg'ani o'sha nimani qanday ko'taradi?
Atrof qo'shni bizdan hammasi cho'chiydi. Qo'shni qo'shnilar, eshitgan bilganlar bizdan chetroq bo'lishga harakat qiladi.
Nima tirikchilik bilan kun ko'ryapsiz endi? Mana navaralarni qanday boqyapsiz, Qahramon aka?
Boqishni gapirmang. Boqishni ishqilib yo'lini qo'ryapmiz. Yo'li ham yo'qki, yo'li ham yo'q. Ota-ona biz shunaqa invalid biz, pensioner biz. Ikkinchi guruh invalidi biz. Hech qayerdan hech qanaqa yordam, boshqa degan narsa bo'lmaydi. Endi bir amallayapmiz, ishqilib. Narsamiz sotamiz, boshqalarimiz. Kimdandir qarz olamiz, nima qilib boqyapmiz.
Mana 159 ni bolalari deymiz. O'sha bolalarni nabaralaringizdan boshqalarni ham ko'rganmisiz? Mana qamoqqa borganda boshqalarning bolalari ham ahvoli qanaqa bo'ladi? Nima yeydi bular, nima ichadi?
Mana kattasining 4 ta balasi bor, 2-tasi bu yil kollejga kirdi. Yo'l haqi chetroq. Hali kichira qizcha bog'chaga boradi, unga beramiz. Repetitorga pul kerak, boshqasiga pul kerak. Endi bor narsangizni hamma bor narsangizni hali sotib yeb qo'ldik-da. Atoki hali uy joyini ham sotdik.
Yoshi 70ni qoralagan Qahramon aka o'z vaqtida Xalq xo'jalik institutida iqtisoddan dars bergan domla.
Bular ko'rganini hech kim ko'rmagan hali. Qanday tajriblar bermadi. Oxiri onayni yechintirib olib kelib sadarlarga tashlaymiz degandan keyin haligini bo'yniga oldirib turgan. Bu mani aybim yo'q, men hech narsa qilmaganman deb tursa ham urib do'pposlab haligi orqalarini butun hammasini tiqinab qiqmayoq tashlagan, 2 oyog'ini teshib tashlagan urib. 4 oy buni qiynashdi. 4 oy buni beton devorlarga qo'l oyog'idan ushlab turib urishgan. Sog' joyi qolmagan, 4 ta qovurg'asini sindirishgan, boshiga urgan hali qo'lidagi dubinka bilan. Bunaqa qiynovni ko'rmagan hech kim, hali fashistlar ham bunaqa qiynov bermagan. Kichkinasini ham 2 marta 3 marta qo'llarini sindirib boshqa qilib tashlashgan. Shunaqa haqiqat, achchiq haqiqat shunaqa.
Shunaqa endi har ikkala farzandingizdan nechta nevarangiz bor?
Oltita nevaram, ikkita o'g'ildan 6 ta nevara.
6 ta nevara siz bilan, a?
Ha, mani qo'limda, mani qaramog'imda. 6 ta nevara. Shularni olgan pensiyani darrov shularga tarqatamiz, boshqa qilamiz. Bizga jazo bermaganiga shukur qilib o'tiribmiz. Hali bizni ham bunaqa qiladi-ku. Bizni hozir butun aholidan chetlatib qo'ygan. Bizga qarab haligi bular vahobiy deb qo'yib olgan hammasi. Vahobiy bular, bular bunaqa deb bizdan qochishadi hammasi, chekinishadi bizdan.
159 bolalar haqida gapirar ekanmiz, 159 onalar haqida ham gapirishga to'g'ri keladi. Ikkala o'g'li 159-chi modda bilan qamoqqa tashlangan Farida opa dardini eshitsa, tosh ham eriydi.
Bolalar ham hozir maktabda ham baribir ahvol chatoqdi. Qizlarni ro'molda qo'ymaydi. Umuman maktab eshigini tegidan qo'ymaydi ro'molda. O'g'il bolalarni ham har doim qayerga bording, qayerdan kelding, jumaga chiqazmaydi. Shunaqalar bor. Bolalar ham yodiga qiynalib o'tirishdi. Qo'shimcha muddatlar berib yuborgan bolalarga. Mana ikkinchi o'g'limga ham ancha yil qo'shib bergan, muddati tugagandan keyin. Mana shunaqa juda ahvol og'ir. Zonaning o'zida bolalar har gal mana kechagida borib keldim. Anaqa tez-tez kelib turinglar, bular bir balani mo'ljal qilib shakli qilishdi bo'ldi. Mayli, ovqat olib kelmasanglar ham kelib turinglar, tez-tez bizdan xabar olib deb. Ur-ur to'palon, Qorovul bozor asobiy zona. Baribir bitta xonada o'tirishadi, balani olib chiqib urib to'palon qilib, boshqa statyalinglar bilan recidivistlar bilan urushtirib, mana qilib ishlar ham qilishadi seni. Qachon tinchiydi bilmayman, insofga qachon keladi bilmayman. Navaralar ham yo'da otaga zor. Ayolla bo'lsa onaga zor, lekin bolalar ham iyoda oilasini kutadi 6 oyda bitta siylani, u ham zo'rg'a 10 kilo zo'rg'a oladi. To'plan janjalmini. Yaxshi bo'yotgani battar bo'lsa bo'yotki, yaxshi bo'yotgani hammasi battar bo'yot.
6 nabirani tarbiyalash qanaqa bo'lyapti, otasiz tarbiyalash? Sizga tushyapti-da og'irligi, Farida opa?
Gapirmang. Otasi juda qiyin bolaga, juda qiyin. Onalari iplab olmaydi katta qada bolalar. Bolla ikki tomondan, bir tomondan hozir sog'lom avlod, barkaman avlod deb ularni boshini qotiradi, ikkinchi tomondan bular haq yo'lni tanlash xohlaydi o'rtada orasi. Ertaga kim bo'ladi bular bilmayman. Juda qiyin. Shuncha o'tiribdi, nima ish qildi otalari? Portlatibdimi, bosh qildimi, o'zi qilib hammaga to'nkat, mana qilib bolalarni ham hammasini otalarini ham ahvol keltirdi. Lekin bolalar tushkunlik emas. Navaralarim, xudoga shukr, ko'chada bolalarni ham ko'raman, zonaga boraman. Otalarini haqqi bilishadi. Yomonlik qilgani yo'q, o'g'illik qilganlari yo'q odamlar. O'qigan namozlarga o'tirishdi deb bilishadi bolalar. Shu lekin ko'chada otalik, onalikdan yaxshi. O'g'illigi yo'q, ichkiligi yo'q, chakishmaydi. Nima desangiz xo'p deyishadi, yo'g'izga ko'nishadi. Mayli bir kunda qozon qaynaydimi, qaynamaydimi, bolalar ma'qul ko'nishadi. Mashnaqa gaplar.
Qiynalgan kunlaringiz ko'p bo'ldimi Farida opa? Mana shu bolalarga oziq-ovqatni yetkazib bera olmasdan. Chunki navaralarni boqasizmi? U yoqqa zonaga
qanaqa qilib borimcha? Borimizda dadam pensiyalarni ishlatamiz. O'zimiz ham mayli yemasak ham bolalarga tashlaymiz. Navaralar ham xursand zonaga borishganda bo'shib kelamiz deb xursand bo'lishadi. Adalarni ko'rib birpas quvonishadi. Bo'ldi, 2 kundan keyin darot uyga ruxsat berib yuboradi. Mashnaqa ahvol. Ular iyoda qiynalyapti, bolalar juda ham qiynalyapti bu yoqda. Navaralar qiynalyapti. Mana kechigida bir ayol borib ketdi, narsalarini ham umuman olmabdi. Hech narsasini olmay qaytarganiga tashab ketdi. Tashab kelib borgan ekan, ko'chada yig'lab kelayotgan ekan. Nimaga kelyapsiz desam, shunaqa tashab keluvdim. Nima qildi ekan deb so'ragani borsam dedi, uni stajini qilganmish. Mas nonlarini ham desam, ha, nonlarini ham yo'q bor. Ma'lumdim, uvali tutsin shularni qildi. Nima deysiz, qo'lingizdan hech narsa kelmaydi. Hech kimsiz hozir davlat oldida. Gapingiz ham o'tmaydi, aytganingiz ham bo'lmaydi. Navralarni ko'ziga termilib o'tiraverasiz, qoda yig'lashadi, qoda tinchishadi. U bu ish. Mana ko'plar mana bozorlarga chiqishyapti bolalar. Ota-onaga yordam berishga arava tortadimi? Ertaga kim bo'ladi bular? Davlatga odam kerak emasmi? Gapirsangiz gap ko'p. Ha, shu.
Farida opa, mana ikkita o'g'lingiz, qamalgan o'g'lingiz nima ish qilardi?
Finansiy moliyani bitirgan. Milliy bankda ishlagan. Ikkinchisi ham zavodda ishlardi, Mikon zavodda ishlardi. Ular ham narxisi bitirgan. Oliy ma'lumotli kelaveryam. Mana 10 yil bo'ldi kattasiga.
O'sha 10 yil mana bu bolalarning taqdirida qanday kechdi-da? Mana shu 159 bolalar deb lavha qilyapman-da, mana 159-inchi statya olgan otalarni bolalari, onalarni bolalari haqida qilyapman. Ularga og'irligi qanday chiqdi?
Yo'lini tanlayapti bolalar ham. Lekin bolalar ham ko'chada bolalarga qarab qoda ikkilanadi. Qoda haqiqatimda o'ylab ko'rishadi-da, o'ziga sabr so'rashadi. Juda qiyin bo'yapti lekin. Qiyin bo'yapti-yu, lekin bir tomondan men xursand bo'lganim, bolalarimiz yomon bolalarga qo'shilmadi. Yomon odam bo'lishmadi. Mana ko'chada qancha bolalarni ko'raman, ko'chada papiros chekkan, ichib yurgan bolalarni. Bironta ham 159 ni qamalgan bolalarni o'g'illarimizni bolalari mast bo'lib yurganini, birovdan ushganini ko'rmadim. Ko'rmadim. O'tirishdi sabrda. Qalar rizqini topishyapti. Ko'plari ishlayapti, mana qizlar turmushga chiqishyapti. Lekin baribir qizlarni ham turmushga berishyotganda qiynalishyapti ayollar. Otasi qamalgan deb ko'plab mana shunaqa gaplar chiqyapti. Qamadilarni olmaylar, qamadilarni qizlarni olmaylar degan gaplar ham bor.
Mahalla ko'yda chetlab qo'yaptimi? Mana Vahobiyning bolalari, 159 ning bolalari degan bir nima bormi? Barmog'ini bigiz qilib ko'rsatib.
Etishadi. Otasi qamalgan deb maktabda ham qo'lini uchi bilan ko'rsatishadi. Etishadi. Ko'chalarda ham boshqada u bo'lsa, otang qamalganlar desa, ha, otang unaqa, otang bunaqa terrorist otang deyishadi. Yo'q, mani otam terrorist emas. Mani otam o'qigan besh mahal namoziga o'tirdi deb bolalar ham boshini egmaydi. Nimaga boshini egish kerak? O'g'illar qildimi hozir davlat qancha anaqalarni milliardlab pullarni o'g'illar yotishdi. Bankda ham o'g'illayapti, korxonalar o'g'illayapti. bilan nimani o'g'illadi, nima ish qildi? Davlatga bir simiga xiyonat qilishmadi-ku. Ertaga javobini berishadi-ku bular ham. Shuning uchun bolalardan javobni olayotganim yo'q.
Farida opa meni qamoqxonada eshitishar ekan, bizani Ozodlik radiosini ichkarida eshitishar ekan. Endi bolalaringizga aytadigan gapingiz bormi? Ikkita farzandingizga men.
Sabrlisan, Xudo tani joni sog' bo'lsin. Esa nima Allohga buyrug'imdan chiqib kelasan. Davlat boshlig'iga ham Xudoim o'zi inson bersa qilayotgan shuncha ishlarni tushunsin. Azgina tushunsin, bekordan bekorga o'tiribdi bola. Shuncha ishchi, shuncha anaqa kadrlarni hammasini qamab o'tiribdi. Hammasi kasal o'tdi, kaltani yeb o'tirishdi. Baribir o'tirishdi sabrda. Qaytgin, nimadan qaytish kerak, nimadan qaytiylu? Biz yomon ish qildizami, jinoyat qildizami, nimaga qaytishimiz kerak? Biz nima qildik deb bo'yinimizga ayb to'nka qo'yib, o'tqizib qo'yibdi. Deb o'tirishdi bola. Shuncha kaltakka chidadi yo'q bola. Nega shuni tushunmaydi odamlar? Buni haqiqatda odamlar tushunmaydi-ku. Nimaga shuni davlat boshlig'i, nima davlat boshlig'i tushunmasin? Atrofida qancha odamlar bor. Nega shular hey, nimaga o'tiribdi deb bitta nima gaplashmaydi? Hammasi o'sha qamalgan bolalar. Chiqib esa nima oilalarni, xotin bola-chaqalarimizni boqamiz deb o'tirishdi. Nima ish qildi bular?
Iskandar.
Ha, eshitaman.
Bularning umri o'tib ketyapti o'sha yerda. Kirib ketyapti bular.
Odam
o'ldirgani yo'q, odam o'ldirganini chiqaryapti. Terror qilganlar ham shuncha yil o'rniyapti. Mana katasiga 16 yil bergan. Kichkinasiga 6 yil beruvdi, muddatini o'tib bo'ldi. Yana bahona topgan bahonasiki, yana o'sha yerda da'vat qilyapti degan narsa qilyapti. Men borib, hali tergovchidan gaplashdim Navoiyda, SMB'dan tergovchilar. Men aytdim, agarda bular bizni o'sha yerda ham da'vat qilayotgan bo'lsa, sizlar nima qilib o'tiribsizlar? Sizlar nima kerakingiz bor unda? Sizlarni hammalarni haydash kerak, bu xalqning pulini yeb yotibsizlar-ku. Deb men gapirdim, da'vat qilmaganman. Shunaqa gaplar qilib, hali qo'shimcha narsalarning muddatlarini qo'shib beryapti. Bularni bir o'zi emas, o'sha bir sud to'g'risida 23-tasini sud qilgan. Bunaqalarni qancha hamma o'zbekistonda shu yerda bosqichi bor. Nasi davom etyapti, har bitta zonada. Hammasi qo'shimcha muddat olyapti. Nima uchun bular shuncha azob chekishi kerak? Nima uchun oilalarda azob chekishi kerak? Nima uchun bola chaqasi azob chekishi kerak? Bular keyin katta bo'lgandan keyin bu davlatga qaysi ko'z bilan qaraydi bu bolalar keyin? Rahmat deydi bu davlatga, rahmat demaydi-ku bolalar.
Qahramonimiz Kamronbekning otasi Qorovul bozor qamoqxonasida jazo o'tamoqda. Ichkarida Ozodlik radiosini eshitishgani bois otamga sizlar orqali salom yo'llayman deydi Kamronbek.
Salom, men Kamronbekman. O'qishlarim yaxshi, bo'yapti. Yurimiz armiyot tinch, Toshkent tinch. Shu sog' bo'lishdi. Men baxtimda har doim insof bersin, yodingizga ham, tepadingizga. Eson omon chiqib kelishdim, bolasini bag'riga oilasini.
159 bolalar kalimasi Karim rejim yaratgan atamalarning eng dahshatlisi. Bu bolalar qalbidagi alam va o'z tuyg'usi ular bilan birgalikda ulg'aymoqda. Nahot hukumat bundan cho'chimasa deydi Farida opa.
Ertaga otalarini o'rnini bolalar albatta bosadi. Bosadi bolalar. Ular qilmayotgan nohaqliklarni ko'rib turibdimi? Albatta bosadi. Davlatga baribir o'sha shuncha nohaqlikka o'tirgan otalarni bilmayman. Ertaga o'chini oladi deb to'lov eta olmayman, lekin o'chga harakat qilyapti bular. Hammasi mushtimini tugib o'tiribdi. Mana shunaqa. O'shaning uchun har bittasini to'g'ri tushunish kerak, har bittasini. Davlatga odam kerak, barkamol avlod deydi, lekin hammani mana bitta qiynab o'tirishi hech haqiqatga to'g'ri kelmaydigan gap. O'shaning uchun hammaga o'zi insof bersin. O'zi to'g'ri haqiqatni to'g'ri tushunib, o'sha nima ish qilgan? Mana kechagida odam o'ldirdi, bittasi uyda 4 kishini o'ldiribdi Farg'ona vodiysida. O'ldirganga 15 yil debdi. Bolalar nima ish qilishdi bizani bolalar? Mani o'g'illarim nima qildi? Varaqa tarqatdi dedi. Xo'p, varaqa tarqatganga 15 yil, 16 yil beradimi? Odam o'ldirganini mana qa 15 yil berib o'tiribdi. Maydalab, botalab tashaganga. Qani bu qonun? Nimaga qonun ishlamaydi? Qonun ishlasin. Qonun har bir davlatda qonuniga qarab bilib oladi davlatda qanaqa tizimligini. Hamma yaxshi biladi. O'shancha hammaga insof bersin. Halol rizq bersin, nasiba bersin. Anta o'tirgan bolalarimni barcha birodarlarga o'z sabr qanoat bersin. Tan jonlari sog' bo'lsin iloyo. Kasallarga ham Alloh shifo bersin. Faqat dardimizni Xudo eshitadi, boshqa hech kim eshitmaydi bizning gapimizdan. Hech kim bizga. Odam o'rnida hech kim ko'rmaydi. Mayli bo'lib qolar, yaxshi kunga kelib qolar. Ana o'sha paytda uyalib qolishmasmikin? O'zi mani gaplarim yo'q, boshqa anaqa qilolmayman, yig'lavaraman.
Qahramon aka o'g'lini ko'rishga borganda doimo 159 bolalarning qamoq eshiklarida sarg'ayib turganini ko'radi. Ularga yaratgan sabr bersin, deydi otaxon.
Ko'rib turganman, bu hamma noma'qulgarchiliklarni to'g'ri tushunishsin. Shunaqa siyosat ekan, shunday ekan. Inson qadri bu yerda pochoq ekan degan narsani tushunsin ular. Haqiqatga yondashish qiyin ekan. Mana shu gaplarni aytib qo'yishgan ular ham shularni.
Daryo toshqin, suvlar salqin, o'tolmay mani. Otim oriq manzilimga yetolmay mani. Otim oriq manzilimga yetolmay mani.
159 ning bolalari eshittirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.